Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечимиздеринен Азаттык радиосу шейшемби 18 апрель күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Амира Жакшыгызы. Саясий туткундарды коргоо комитети соттолгон оппозициячылардын кылмыш иштерин тергөөгө катыштыгы бар адамдарды Акунов тизмесине киргизишкенин жарыялады.
Биз 1-чи майрондук сотунун чечимине макул эмеспиз. Мыйзам бузуулар менен болгондуктан биз аягына чейин жогорку сотко чейин апелляциялык тартипте арыз жазабыз.
Британиялык Times басылмасы маалымдаганына караганда, Ислам мамлекети радикал тобуна кошулуп кеткен тажик полковниги Гүлмурод Халимов набыт болду. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, чет өлкөгө дааватка чыккандар жөнүндө, ошондой эле Кыргызстандагы жасалма уруктандыруу программасы тууралуу сергек жашоо түрмөгүн сунуштурабыз. А дегенде болсо, көңүлүңүздөрдү соңку жаңылыктарга бурабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы? Саясий туткундарды коргоо комитети Улуттар уюмуна кайрылат. Бул тууралуу аталган комитеттин мүчөсү Сапар Аргынбаев 18 апрелде Бишкекте өткөн маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында жогорку инстанциялар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен соттолгон оппозициячыларга өкүмдү өзгөртпөсө, Улуттар уюмунун адам укуктарын коргоо комитетине кайрылуу жолдонот. Саясий туткундарды коргоо комитети былтыр сентябрда Бишкекте түзүлгөн. Анын мүчөлөрүнүн бири Зульфия Марат бүгүнкү маалымат жыйында учурда Кыргызстанда 25 саясий туткун бар экенин кабарлап, аларды бошотууну талап кылды. Бишкектин 1-чи май райондук соту 17 апрелде бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камакка алынган Эрнест Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан Дастан Сарыкуловду 4 жылга шарттуу камаган бийлик алар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракеттенгенин айткан. Өздөрү жана жергиликтүү жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 8 июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү планын жарыялады. Мэй 18 апрелде министрлер кабинетинин чукул жыйынында Брекситтен кийин өлкө туруктуулукка муктаж экенин айтты. Мен жакында эле ушундай чечим кабыл алууга аргасыз болдум. Премьер-министрлике келгени 2020 жылга чейин шайлоо болбойт деп айткам. Эми жакынкы жылдары туруктуулукту жана кандайдыр бир аныктыкты камсыздай турган жалгыз жол бул шайлоо өткөрүү деген чечимге келдим, деди. Британиянын премьер-министри саясий партиялардын оюндарын айыптап, алар Брекситтен кийин падышалыктын ийгиликке жетүүсүнө тоскоолдук жаратып жатышат деген оюн айтты. Кийинки парламенттик шайлоо Британияда 2020 жылы өтмөк. Балыкчы шаардык мэриясы ууланган окуучулар боюнча билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, алдын ала божомолдор боюнча окуучулар өзүн коргоодо колдонулчу газдан ууланганын көрсөтүүдө. Жергиликтүү милиция газды ушул эле мектептин окуучусу бейбаштык менен чачкан деген божомолду айткан. Мектептин күзөтчүлөрү окуя болгон учурда имаратта бейтааныш киши болбогонун билдирген. Номер 3-чү Канат Абдылдаев атындагы мектептин коридорундагы жаман жыттан 17 апрелде 8-чи, 9-чу, 10-чу класстын 14 окуучусу өзүн жаман сезип, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Мэриянын билдиришинче, алардын экөө ошол эле күнү үйлөрүнө чыгарылган. Милиция жана тиешелүү адистер уулануунун чоо жайын тактап жатышат. Ушул эле күнү Жалал-Абаддын Базар Коргон районундагы Могол айылында 22 адам тамакка уланды. Бул тууралуу райондук оорукананын башкы дарыгери Батырбек Субанкулов Азаттык радиосуна билдирди.
Бул 15-нде той болгон. Правда деген участка айылында. Тойдон кийин салаттан үйүнө көтөрүп кеткен. Дымдалып калган эми клёнкада салышты. 15-ин кечинде жеген 16 эртең менен жеген уже отравление башталган да. А 17 күн эртең менен бизге уже келип чоо баштады да эртең менен. Бүгүнкү акыркы күнгө уже 22 оорулуп жатат азырчы инфекцияда. Основной пищевое отравление деп түштү бардыгы. Функчоза, оливье салаттардын отравление болгон деп.
Деген Субанкулов азыр дары дармек жетиштүү экенин билдирди. Жабыркагандардын экөөнүн абалы орто, калгандарыныкы канааттандыраарлык. Адистер жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Пакистанда студент өлтүргөндөргө каршы нааразылык акция өттү. Пакистандын түндүк батышындагы Банну шаарында жарандык активисттер Кудайга акаарат келтирди деген жөө менен жоон топ адамдар тарабынан жергиликтүү студенттин өлтүрүлүшүнө нааразылык билдирип чыгышты. Демонстранттар диний экстремизмди токтотуп, күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышты. Абдул Вали Хан университетинин университетинин студенттери 13 апрелде окуу жайдын имаратында Машалхан аттуу 23 жаштагы жигитти социалдык тармактарда исламга акарат келтирген маалыматтарды жайылтат деп союл менен сабашкан. Полиция бул окуяга байланыштуу 22 адам кармалганын билдирди. Коопсуздук тилектөө боюнча пакистандык борбордун маалыматына караганда 1990 жылдан тарта өлкөдө жаратканга шек келтирди деп бири дегенде 65 кишинин өмүрү кыйылган. Ийгиликтүү жаштарга Чыңгыз Айтматов төш белгиси берилет. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги Чыңгыз Айтматов төш белгисинин эскизин тандады. Ал Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын алгандарга берилет. Агенттиктин басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна кабарлашканда, аталган сыйлык күбөлүк иретинде 2009 жылдан бери 2 жылда бир ийгиликтүү улан кыздарга ыйгарылып келүүдө. Эми төш белги менен кошо берилет. Төш белги латундан жасалып, алтын жалатылат.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку кабарларын тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит орг. Аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргызстанда ушул күндөрү жаан чачын көп болуп, тоолуу аймактарда жер көчкү коркунучу күч алууда, дарыяларда суу ташкындайт, сел жүрүшү мүмкүн. Бийик тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңуп, кар күрткүсү топтолот. 19 апрелде Ош Жалабат Ысык Көлүн жана Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй жана Таласынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйөрүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-17 градус жылуу. Нарында күндүз ушундай эле 13-17 алеми түнкүсүн 2-7 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз болсо 19-21 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, саясий туткундарды коргоо комитети соттолгон оппозициячылардын кылмыш иштерин тергөөгө катыштыгы бар делген баардык күч органдарынын кызматкерлерин мыйзам жоопкерчилигине тартуу үчүн Акунов тизмесине киргизилгенин жарыялады. Кеңири кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
17 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камакка алынган оппозициячыл саясатчыларды 12 жылдан 20 жылга чейин экинен ажыратты. Шейшембиде маалымат жыйын курган жарандык коомдун өкүлдөрү алар саясий куугунтуктун курмандыгы болуп, мыйзамсыз жана адилетсиз соттолгонун айтып чыгышты. Саясий туткундарды коргоо комитети соттордун жана бул ишке катыштыгы бар делген күч органдарынын кызматкерлеринин аты жөндөрүн Акуновдун тизмесине киргизүүнү сунуштады.
Список Акунова дейт, Акуновдун тизмесине ушул кылмышын козгогон катардагы тергөөчүдөн баштап ошол токтомду кайсы прокурор бекиткен, кайсы сот караган, кандай чечим чыгарган ушул список түзүп туруп, эртеби кечпи буларда кылмыш жоопкерчилигине сөз түрүү тартышыбыз керек. Биз 1-май райондук сотунун чечимине макул эмеспиз. Мыйзам бузуулар менен болгондуктан биз аягына чейин жогорку сотко чейин апелляциялык тартипте арыз жазабыз.
Деди саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү Марс Кыдыкбаев. Тизме 2007 жылы Нарында милициянын убактылуу кармоочу жайында каза тапкан жарандык активист Бектемир Акуновдун урматына түзүлгөн. 2007 жылкы жазгы нааразылык акцияларда ошол кездеги Бириккен фронт үчүн кыймылынын таламын талашып чыккан активист Бектемир Акуновдун жансыз денеси Нарын шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында табылган жана ал мууну өлдү деген тыянак чыккан. 10 жылдан кийин Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитети Акунов оор кыйноолорго дуушар болгонун аныктап, ал өзүнө өзү кол салууга негиз жок болчу деген бүтүмгө келген. Жарандык активист Акуновдун уулу Урмат Акунов атасынын өлүмүнө жооптуулардын аты жөндөрүн тизмектеп, кеч болсо да аларды мыйзам жоопкерчилигине тартуу маселесин көтөрдү.
Бүгүнкү күндө жогорку сотто судьянын мүчөсү болуп отурат. Ошомал атамдын өлүмүн ушул Кеңешбек Токтомамбетов кыйналып өлтүргөн, саясий болуп өлгөн да көрүнсө дагы ошону халатнасы 360 менен иш козгогон. Мирлан Базаркулов ошол маалда тергөөнү ошол көп үнсүздөрдү кетирген, ошол эле маалда ошо атамды уруп тепки сабоого алганда дагы ошол жердеги күбөлөр ошол жерде арызын жазып турса дагы, ошол жерде көрсөтмөлөрүн берип турса дагы, ошону Мирлан Базаркулов ошо тергөөчү ошол жаап жашырып ошону эске албастан, ошону көңүлгө албастан тергөөнү өз каалагына жүргүзгөн. Бүгүн да Ысык Көл областынын прокурору,
башкы прокуратуранын маалымат жана байланыш бөлүмүнүн прокурору Алмамбет Абдрахманов укук коргоочулар түзгөн Акуновдун тизмеси эч кандай юридикалык күчкө ээ эместигин айтып, соттун чечими чыккан соң ага ар бир жаран баш ийүүгө милдеттүү экендигин белгилейт.
Соттун чечими чыккандан кийин ал мыйзамдуу да. Күчүнө киргенден кийин мыйзамга ылайык, ал күчүнө киргенден кийин ал аткарууга тийиш. Ага эч ким комментарий бере албайт.
2016 жылдын март айында Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитет Жалал Абадтын мурдагы губернатору Бектур Асанов жана экс-депутат Кубанычбек Кадыровдун ортосундагы массаламандык баш алмандык уюштуруу планын талкуулап жаткан телефон сүйлөшүүлөрүн жарыялаган. Кийинчерээк Дастан Саргулов катышкан ошондой эле өңүттөгү видео да тараган. Ошол эле жылы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитет бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, 9 киши камакка алынган. Былтыр жазында мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярданган деп айыпталган элдик парламент уюмунун мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Кулубаев, Александр Гусев, Марат Султанов жана Тойгонбай Калматов да камакка алынган. Буга чейин сот жыйындары жабык өтүп, ага соттолуучулардын жакындары жана коомдук байкоочулар киргизилген эмес. Бул жолу сот жыйынтыкталып жатканына байланыштуу соттолуучулардын жакындарына өкүмдү угууга уруксат берилди. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Британиялык Таймс басылмасы Ислам мамлекет радикал тобуна кошулуп кеткен тажик полковниги Гүлмурод Халимовдун өлгөндүгү тууралуу жазды. Маалыматка караганда, Халимов Мосул шаарынын батышындагы аба соккулары маалында жок кылынган. Ал тапта Тажикстанда экс-полковниктин баласы камакка алынганы кабарланды. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Басылманын Ирактагы булагы Халимов соңку айларда 3 жолу аба соккуларына кабылганын маалымдаган. Гүлмурод Халимов Мосулдагы жихатчыларды жана эл аралык коалицияга каршы автоунааларды жардырууну уюштурууга жооптуу болуп турган деп белгилейт Таймстын өз булагы. Азырынча тажик бийликтери Гүлмурод Халимовдун өлтүрүлгөндүгүн ырастай элек. Өлкөнүн ички иштер министрлиги акыркы айларда бозгун экс-командир боюнча эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Буга чейиндеги массалык маалымат каражаттарында бозгун тажик полковниги оор жараат алганы жана өлгөндүгү жөнүндө кабарланып, бирок кийинчерээк интернетке анын тирүү экендиги тууралуу фото видеосу жайгаштырылган эле. Таймс басылмасы Халимов экстремисттик топтун маанилүү фигураларынын бири болуп саналгандыктан Ислам мамлекети радикал тобу үчүн бул чоң жоготуу экенин белгилейт. Ал ортодо Тажикстандын атайын кызматы Халимовдун 18 жаштагы Бехрус Гүлмуродов аттуу уулун камакка алганы тууралуу кабар тарады. Жакындарынын айтымында ал 3 жума мурун Варзоб районундагы ата энесинин үйүндө кармалган жана учурда Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын абагында жатат. Күч органдарынын кызматкерлери Бехрус Гүлмуродовдун эмнеге кармалганын түшүндүрүшкөн эмес. Экс-полковниктин баласы мектепти аяктаган соң апасынын жанында айылда жүргөн. Шектүү топторго кошулуп кеткен тажик полковнигинин өлүмү тууралуу кабарды жакындары деле уккан эмес.
Биз Варзов коктусунун киши жеткизүүндө жашайбыз. Бизде интернет, телефон жана башка маалымат алуу каражаттары жеткиликтүү эмес. Эч нерсе укканыбыз жок,
деди Гүлмурод Халимовдун агасы Назир Халимов. Ал эми жубайы Нозакат Мурадова күйөөсү менен көптөн бери байланышпай калганын жана өз турмушу менен камакка алынгандан башка 3 баласын чоңойтуп жатканын айтууда. Гүлмурод Халимов 2015 жылы апрель айынын соңунда дайынсыз кетип, бир айдан кийин Сирияга кеткени маалым болгон. Ички иштер министрлигинин өзгөчө даярдыктагы мобилдүү бөлүгүнүн муурдагы полковниги интернетке жайгаштырылган видео кайрылуусунда Ислам мамлекети тобунун катарына кошулганын билдирген. Ал бул кадамына тажик ички иштер министрлигинин мусулмандарга карата мамилеси себеп болгонун айткан. Көп өтпөй Тажикстан күч органдары ОМОНдун мурдагы командири Гүлмурод Халимовго мекенге чыккынчылык кылуу, кылмыштуу топко жана башка мамлекеттердин аймагында куралдуу кагылыштар, чатактарга катышты деген беренелер менен кылмыш ишин козгоп, ага эл аралык издөө жарыяланган. Анын мурда алган даража наамдарынан ажыратышкан. Гүлмурод Халимов 1975 жылы Варзоб районунда туулуп өскөн. Тажикстанда жарандык согуш жүрүп жаткан мезгилде президенттик гвардияда кызмат өтөгөн. Халимов АКШнын өзгөчө кооптуу террорчулар тизмесине киргизилгени маалым. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Саясий туткундарды коргоо комитети улуттар уюмуна кайрылат. Бул тууралуу комитет мүчөсү Сапар Аргынбаев 18-апрелде Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй 8-июнда мөөнөтүн аңгурта парламенттик шайлоо өткөрүү планын жарыялады. Балыкчы шаардык мэриясынын маалыматына караганда, алдын ала божомолдор боюнча окуучулар өзүн коргоодо колдонулчу калемпир газдан ууланганын көрсөтүүдө. Номер 3-чү Канат Абдылдаев атындагы мектептин коридорундагы жаман жыттан 17-апрелде 14 окуучу өзүн жаман сезип көңүлдөрү айланган. Ошол эле күнү Жалал Абадтын Базар Коргон районундагы Могол айылында 22 адам тамакка ууланды. Пакистанда студентти өлтүргөндөргө каршы нааразылык акциясы өттү. Францияда талапкерлер соңку үгүт иштерин жүргүзүүдө. Кыргызстанда ийгиликтүү жаштарга Чыңгыз Айтматов төш белгиси берилет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегис Азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда динди жайылтып келген таблиги жамааттын өкүлдөрү Индия, Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнө дааватка барып келип турушат. Чет өлкөгө дааватка чыккандарды муфтият каттоого албайт. Азаттыктын практиканты Эльвира Акимованын материалын сунуш кылабыз.
Муфтияттын алдындагы даават бөлүмүнүн башчысы Билалидин Ачысайпиевдин айтымында, диний башкармалык өз жобосуна ылайык өлкө ичиндеги динди жайылтуу иштеринин жүрүшүнө көзөмөл жүргүзөт. Ал эми чет мамлекеттерге дааватка чыккандар өздөрүнүн каалоосу менен турист сыяктуу барып келишет.
Сыртка Кыргызстан жарандары эгер чыкса, алар өзүнүн каражаты менен, өзүнүн жол киреси менен, өзүнүн каалоосу менен туризм аркылуу посолстволордон визаларды ачып барып келишет. Ага муфтияттын жолдонмосу суранычы аларга керек эмес. Келгенден кийин албетте бул эл агартуу өзүнүн туугандарына, үй бүлөсүнө айтып ошол ыйманын бекемдөө үчүн барып келишет. Кээ бир адамдар ойлойт да, ушундай чет өлкөгө чыкса эле мындай бир жаман агымдарга кирип кетет деп. Бирок Индия, Пакистан, Бангладешке барып келаткан даватчылар баардыгы мындай жакшы бүгүнкү күндөгү биздин баягы даватчыларыбыз да.
Дейт даават бөлүмүнүн башчысы. Индияга 4 айга даватка чыгып келген 26 жаштагы азамат диний жогорку билимге ээ, анткен менен динди жайылтуунун жаңы ыкмаларын үйрөнгүсү келген. Анын айтымында Индияга даватка 40 күнгө баруу үчүн $600 жетиштүү. Ал алгач Индия, андан ары саякаттоо үчүн Бангладешке баргандыктан жалпысынан $1200 акча сарптаган.
Бул акчалар учак жана жол кире үчүн эле коротулат, тамак ашына жергиликтүүлөр эле каралашат. Бир мечитте 2 күн болгондон кийин башкасына барышат. Кээ бирөөлөрү чач өстүрүп, сакал коюп, сүннөт кийим кийип келбесе эле, башкаларында анчейин деле өзгөрүү болбойт.
Дейт азамат. Даватчы азаматтын пикиринде диний билимди 40-90 күндө жогорулатуу мүмкүн эмес. Көпчүлүк даватчылар эл жер көрүп таасирдүү баяндарды угуп гана келишкенин айтат. Таблиги жамааттын мекени саналган Индия, Пакистан, Бангладешке барып үйрөнгөн билимди жана тажрыйбаны өлкөбүздүн өзүнөн деле алууга бардык шарттар түзүлгөн дегендер да жок эмес. Ислам университетинин тышкы мамилелер жана социалдык иштер боюнча проректору Бакытбек Ниязов Азаттыкка буларды билдирди.
Мүмкүн болушунча динди Кудайга шүгүр өзүбүздө деле Кыргызстанда бүгүнкү күнү Кудайым кенен мүмкүнчүлүк берип, бийлик тарабы дагы мына ошол эркиндикти, ушул мүмкүнчүлүктү эл журтубузга сунуп олтурган чакта ушул жердин өзүндө деле өздөштүрүп мындай такшалып алган жакшыраак.
Дейт Ниязов. Мурдагы вице-премьер-министр генерал-лейтенант Токон Мамытов динди тараткандардын арасында туура дават кылгандары, ошондой эле туура эмес идеологияны таңуулап жаткандары да болушу мүмкүн экендигин айтат.
Чет өлкөгө барып ким окуйм десе окуй берсин, бирок ошол кай жака баратат, ким баратат, эмнеге аяктан эмнени окуп келип атат. Мамлекет болгондон кийин биз муну муфтият менен бирге укук коргоо органдар мунун баарын контролго алып туруш керек. Же болбосо анда республиканын баарын террористтер менен экстремисттер каптап кетпейби? Ар кайсы диний уюмдар бар да, ушулар төртөө биригип туруп даватты дагы, чет өлкөгө окууга барганды дагы булар көзөмөлгө алып туруп контролдоп туруш керек.
дейт Мамытов. Ал эми диний эксперт Канат Мурзахалилов сыртка дааватка чыгып келген кыргыз жарандарынын экстремисттик топторго кошулуу ыктымалдуулугу аз деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө мына ОДКБ уюма кирген өлкөлөрдүн аймагында официалдуу түрдө таблиг жаамат. Ишине официалдуу деп тыюу салынып, булар экстремисттик катары кошулганда, мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошо таблиг жаамат даават кыймылынан барган адамдар бул жактан, идеологиялык жактан, ошол кыймылдын өзүнүн ички тышкы принциптерин сактап, толук сактап баргандыктан булардын өтө эле опурталдуу болуп, башка радикалдуу кыймылдарга кошулуп кетүү деген версиясы өтө минималдуу деп эсептейм да.
Дейт диний эксперт. Борбор Азиядагы дээрлик бардык өлкөлөрдө жана Орусияда тыюу салынган таблиги жамаат уюму Кыргызстанда ачык ишмердүүлүк кылат. 2009 жылы мамлекет таблиги жамаат кыймылын тыюу демилгесин көтөрүп, бирок ага барган эмес. 2010 жылдан кийин келген кыргыз бийлиги да даватчыларга көзү түз экенин билдирген. Эксперттердин белгилешинче, акыркы кездеги таблиги жамааттын ичинде бөлүнүү пайда болууда. Маселен, андан Якын Инкар деген топ бөлүнүп чыккан. Алар балдар кыздарды мектепке бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизорду колдонбоо керек деген сыяктуу билдирүүлөрдү таратып келишкени менен белгилүү. Өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларбыз деген Якын Инкар жамаатынын мүчөлөрү 1-2 жыл мурда алгач Ысык Көл, Чүй областарында, кийин Нарында пайда болгон. Соңку учурда бул топтун өкүлдөрү Баткен, Ош жана Жалал Абад областарын кыдыра баштады. Алар муфтият бекитип берген эрежелерди тааныбай тургандыктарын айтып келишет. Эльвира Акимова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жасалма уруктандыруу программасы улуттук репродукция борборунда бир жыл мурун башталып, 30 ашуун аялга жасалганы менен алардын үчөөнүкү гана ийгиликтүү болгон. Эмнеге медицинанын бул тармагы өнүкпөй жатат? Жасалма уруктандыруу ийгиликтүү ишке ашыш үчүн кандай кадамдар керек? Сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет ушул темага кайрылабыз. Микрофондо Бакты Гүлчинбаева.
Азыркы тапта аялдар жана эркектер арасында тукумсуздук саламаттык тармагындагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Өнүккөн өлкөлөрдө жасалма уруктандыруу боюнча атайын мамлекеттик программалар иштеп, азыр бул укма кеңири жайылган. Аларда кыргызстандык аялдардын дээрлик бардыгы Казакстан, Орусия жана Түркиядан жасалма боюна болтуруп келип жатышат. Мунун себеби эмнеде жана жасалма уруктандыруу кантип ишке ашат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул темага кайрылабыз. Окумуштуулар смартфон жана планшеттер менен ойногон нерселердин уйкусу бузуларын аныкташты. Scientific Reports журналында мындай нерселер 15 мүнөткө азыраак уктаары маалымдалды. Лондон университетинин изилдөөчүлөрү 3 жаштан кенже баласы бар 715 ата-энени сурамжылаган. Натыйжада алардын балдарынын 75% күнүгө смартфон же планшет чукулап ойноору белгилүү болду. 11 айлык нерселердин 51% жалпак экранга жабышууда, ал эми 3 жашка чейинкилердин 96% гаджет менен ойнойт. Ушундан улам алардын уйку сааты да барган сайын азайууда. Окумуштуулар 3 жашка чейинки бала күнүнө 6 мүнөттөн ашык смартфон ойнобосун сунуштап жатышат. Британиянын Сванси университетинин окумуштуулары 5G технологиясы менен иштеген жаңы таңууларды чыгарышты. Бул таңуулар кишинин жараатына таңылып, ичиндеги сенсорлор аркылуу доктурга жараатын айыгуу процессин жиберип турат. Нанотехнологиялык жол менен жасалган бул гаджет аталган өлкөнүн 5G интернет түрүн өнүктүрүүгө багытталган 1,3 миллиард фунт стерлингдик долбоорунун алкагына кирген. Мындай жол менен операция жасаган жер же ооруган адамдын жараатын айыктырууда убакыт жана каражат үнөмдөлөт дешет илимпоздор. Кыргызстандагы ооруларды жана аны дарылоонун жүрүшүн дүйнөлүк классификацияга киргизүү демилгеси 97 жылы Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан башталып, бирок бул толук ишке ашпай келген. Апрель башында жумушчу топ түзүлүп, дүйнөлүк оорулардын идентификациясы англис тилинен орус тилине толук которула баштаганын бул топко кирген улуттук госпиталдын дарыгери Элзар Токтоназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай жол менен борбордогу жана аймактардагы ооруканалардын каржылык маселеси таза эсептелип, бетаптын дарылануусу оңой ишке ашат. Буга чейин Кыргызстан ооруларды жана дарылоону ага кеткен каражатты мурдагы советтик ыкмада классификациялап келген. Күнүнө кеминде 1 саат чуркоо өмүрдү узартып, ден соолукту чыңдайт. Бул тууралуу New York Times гезити АКШнын Айова штатындагы университеттин изилдөөсүнө таянып маалымдады. Кардиолог, терапевт жана башка бир нече дарыгерлерден турган топ атайын байкоо жүргүзүп, 3 жылдан ашык күн сайын 1 сааттан кем эмес чуркагандардын өмүрү башкаларга салыштырмалуу 3% узунураак болгонун аныкташкан. Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бакты Гүлчинбаева. Кыргызстанда акыркы мезгилде тукумсуздук менен жабыркаган жубайлар жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болуу жолун тандап алышууда. Ушундай аялдардын бири Уулжандын азыр уулу 6 айлык.
3 жылдан бери балалуу боло албай жүрдүк, себеби күйөөмдө болчу.
Анан ал 3 жылдын ичинде ар кайсы врачтарга барып, сурап, сүйлөштүм. Анан биринчи экодон мурун инсеминация кылышты. Ал инсеминация болбой калган үчүн анан экого жөнөтүштү бизди.
Жасалма жол менен уруктандыруу адатта Кыргызстанда орус тилиндеги эко сөзү менен белгилүү. Уулжан коңшу Казакстан же Орусиядан шыпай издеп отурбай, түз эле Түркияга барып бул процесстен өткөн. Ал арада Кыргызстандагы улуттук репродукция борборунда бул тармакты өнүктүрүү каралганы менен толуккандуу иш жүрбөй келет. Бул тууралуу аталган борбордун репродуктологу Абдырашит Юнусов маалымат берди.
Фактически наш центр работает
Иш жүзүндө биздин борбор былтыркы жылдын июль айынан бери иштөөдө. Ушул убакыттын ичинде бизде 38 аял жасалма жол менен уруктандырылды. Булардын ичинен биологиялык түрдө боюна бүткөндөр же канында кош бойлуулук бар деп чыккандар жетөө болсо, алардын ичинен үчөө азыр толук кандуу кош бойлуу болду.
Сейчас на данный момент прогрессируют.
Бирок Адис Кыргызстанда бул багытта абдан көп кыйынчылыктарга туш ушканын да кошумчалады. Буга чейин өлкөдө эмбриолог аттуу адис жок болгондуктан эненин жумурткасы менен атанын уругун бириктирип, андан тирүү эмбрионду чыгаруу ишин чет элдин адис чакырып ишке ашырышчу.
Успешность программы на 80-85% зависит от эмбриологии. На начальном этапе становления, когда мы только
ыкма ийгиликтүү ишке ашуусуна 80-85% эмбриология өтө маанилүү экен. Биз жаңы эле баштаганда бул тууралуу эч ким айткан эмес. Бейтаптар менен түздөн-түз иштегенде гана эмбриология жасалма уруктандыруунун негизги өзөгү жана ийгилик башаты экенин аңдадык. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда эмбриолог деген адисти бир эле колдун манжасынан араң санап таба аласыз. Бизде генетиктер бар, дагы башка тар чөйрөгө багытталган адистер болгону менен эмбриолог деген адисти бир да окуу жай чыгарбайт. Деги эле Кыргызстандагы репродуктологтор үчүн аялдарды жасалма уруктандырууга даярдоодо көп билим жетишпей жатат. Бул жактан эч нерсени үйрөнө албай, өз каражатыбызга Казакстан, Орусияга барып үйрөнүп келүүдөбүз. Мына мен деле өткөн жумада эле ушундай окуулардын биринен кайтып келгем.
На обучение в Москву, трижды в Алмату. Последний раз я был на учебе на прошлой неделе.
Ошондой эле дарыгер Абдырашыт Юнусов улуттук репродукция борборунда дарыларды кошпогондо жасалма уруктандыруу процессин ар бир аял 85 000 сомго жасатат дейт. Анын айтымында азыркы тапта Алматы шаарындагы менчик репродукциялык ооруканалардын кардарларынын 30% кыргызстандык кыз келиндер түзүп жатат. Жасалма жол менен бойдо бүтүрүүнү каалаган кыргыз аялдары Орусия, Түркияга чейин 100 миңдеген сом каражат коротуп барып келишүүдө. Ал арада Кыргызстандагы дарыгерлерге бул багытта аксыз лекция окуганы келген Стамбулдагы ооруканалардын биринин репродуктологу Жем Демирел ондогон кыргызстандык аялдардын Түркияда ийгиликтүү дарыланганын айтып, алардын башкы проблемаларына мындайча токтолду.
Бурда ар түрлүү проблема бар. Ама
ар түрдүү проблемаларды кездештирдим. Айрыкча жумуртка клеткалары өнүкпөй жаткандар. Жумуртка өтүүчү каналдардын толуп калуусу, ошондой эле жумуртка клеткалардын эрте эле түгөнүп же азайып кетүүсү кыргыз аялдарынан мен байкаган эң башкы проблемалар экен. Айрым аялдарда эндометриоз оорусу да чыгып жатат. Баса белгилей кетүүчү нерсе кыргызстандык эркектерде тукумсуздук Түркиядагыга салыштырмалуу азыраак экен. Айтор мен текшерген бейтаптар арасынан күйөөсүндө проблемасы болгон абдан аз чыкты.
Эркек проблема болгон чок аз чыкты.
Эми бул процедуранын тартибине токтолсок, алгач жубайлардын баардык кан, зара анализдери алынып, гормондору текшерилет. Эркектин урук бездеринин кубатын текшерүү үчүн спермограмма жасалып, аялдын жатыны ультраүндүк жабдуу менен текшерилип, кошумча жугуштуу оорулардан таза болушса, болочок эне бир нече айлык гормоналдык терапиядан өтүп, прогестерон гормонун көбөйтүүчү дарыларды ичет. Андан кийин жумуртка клеткасын топтоо жалпы анестезия же наркоз менен ишке ашат. Андан соң аялдын жумуртка клеткасы менен күйөөсүнүн уругу лабораторияда атайын суюктуктардын жардамы менен бириктирилип, бир нече күндөн кийин эненин жатынына эмбрион салынат. Жасалма уруктандырууда колдонулган каражаттар жогорку тазалыкты талап кылгандыктан лабораторияларда заманбап болуусу шарт. Ушундан улам анын баасы да бир топ кымбат. Маселен, Түркияда орто эсеп менен 3000 АКШ долларынан өйдө акы алынса, Казакстанда бул баа дээрлик 2000 доллардан жогору. Бирок бейтап дароо эле кош бойлуу болот деген кепилдикти дарыгерлер бере алышпайт. Дүйнөлүк рейтинг боюнча Кошмо Штаттарында 2009 жылы жасалма уруктандырылган аялдардын 47% гана кош бойлуу болуп, эң чоң көрсөткүчкө жетишкен. Ошондой эле мындай жол менен бойдо бүтүрүүдө эл аралык мыйзамдарга ылайык болочок баланын жынысын тандоого тыюу салынган. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан шейшемби күнкү кечки кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрсөңүздөр болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз.